warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا هناك سندق استيال قضى بدا وراركي تنكوغو هنا وحكم دا دولد وميشك سارتي استعمال كاف حركة أردي لو حري يبنت وراقه امتحانات كاه وبينابورا يا هول قلق رشاي السنة لقسمي يديقا نكتر سنقو بالكشبه لده وصي كونفورت صوباليا. دور ونكسن نجستي ألين تسوى قارك مدى قط بدورك إيجا أقوى وين ودور نما جمعة تاريخنا يكون بيجنت هاي كو يتبان كبيش الدحاد لبده كوني لباتني لبا قط بدأ سام قشين يكون وكله أوفا فاسن كسر وهذا سركيش أمان كي يدل كايا قعنت كو دقي إذا السنة وإذا السنة لقوم جعبة أسكر بريتون أو لو هاي استوى إنه يبين يي أوراقها امتحانات كشهادة كي سي بي إي يي كي سي إس إي أو بينابورا واحدة من باريستا ودن كايريس أيضا يا شيكتي إن لتهمناها ومدى أسوغو دقالة كب ومادة دقالة كبرتا جامعة دا وإسوغو أو هاد كجيرو سند جامعة ديت كصدحاد إسلامر كان وحيابها سلوغو يدي نين كان يا وحاشلي سوقبتي دمي باريال لشقية قدقة امتحانات كقران كأناك هلو دي نضا أيا وحا لوح الساري دا بقل يسيدو كالكرميري دا امتحانات كا ريسي أيضا أيا انتاسي قدرتي إن أوسكار بريتون لقبتي حلو وسيدي وراقها امتحانات كا وفالسا هلكا كوكالي أي أقول كيت سنين تلفون كجعنتا قرالك واحدة دمبي باريستا ودن كوحة قعد إن إيدي سنها وسميي بر ودس أبكا ودور أكون هالكاسي وأرديد امتحانات كقرن كأفري سنية لو قد البنيي إن أي بحيان لعقه ودحية كن يلح بقل إلا لو كن يلح بقل أو شلن كدلكا qof kan la tuunsan yahay ayaa waxa lagu tilmaamay mid horey dambiyo u geystay waxana hadda ku jira gacanta ciidanka booliska waxa lagu wadaa in lagu soo oogo dacwad la xariidha in uu asagu ka talaabsaday xeerarka maareynta imtixaanaadka qaranka ee la soo saaray sanadkii 2012kii kuwaas oo mamnuuc ka dhigaya nooc kasta oo qiyaano ama baxtooyo imtixaanaadka lagu sameeyo maalmo koray ahayd markii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka professor George Magoha u sheegay in ay ka warqabaan qorshe waraaqaha imtixaanaadka la isugu dirayo barta telegramka balse aan arintaas lagu guuleysan doonin maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha laanteeda ismaamul goboleedka Mombasa ayaa saraakiisha caafimaadka ee dowladdeegankaasi oo shaqo joojin ku guday jiray waxay ku amartay in ay dib ugu laabtaan goobihii ay ka howlgalayeen maxamed abdi botan ayaa dhameystiray
dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa maanta jimca waxay dib ugu laabteen goobaha caafimaadka ay ka shaqeyn jireen oo ay muddo 4 maalmood ay banaanka ka joogeen iyagoo sameeyay shaqo joojin ay uga cabanayeen mushaaraadkoodii oo ka soo dhahay dib u bilaabida adeegyada caafimaadka ayaa waxa ay timid kadib markii maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha ee magaalada Mombasa ay amar ku bixisay in ay hawlwadeenada caafimaadku ay dib ugu laabtaan goobii ay ka shaqeynayeen haakimada maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in kiis dacwadeedkan ay soo gudbisay dawladda ismaamul goboleedka Mombasa la dhageysan doono 23 bishaan ku jirno ee Maajo afarti maalmood ee ka soo gudbinay ayaa hawlwadeenada caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa waxa ay wadeen shaqo joojin ay uga cabanayeen mushaaraadkoodii oo 2 bilood ee ka soo gudbinay ee bishii 1aad iyo bishii 2aad ee sanadkan oo ka dhahay
alafu atulipe hii miezi miwili hatuna shida hatutaki kupandishwa vyeo hatutaki kuongezwa mshahara salaries walipe to the relevant institutions ndio tuweze banks ndio waweze kutuachilia pesa yetu So, labda tunafikiria wanatafuta pesa. Wakipata watatuita na tutaongea tutaelewana.
Dabay aqadi sanadki tagay 2022-ka ay shaqaajooyin noocan ah oo kala sameeyeen iyo ka cabanaya mushaaradkooda ka soo daahay.
Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta ista magaalada Xeebada Mombasa.
Umaadsan yahay Maxamed Cabdi Bootan oo warbixintaasi ka soo diray gobolka Xeebta ee dalka ee la xiriiray arrimaha dhinacaas iyo shaqaalaha caafimaadka ee lagu amray inay dib ugu noqdaan xarumaha waxbarashada. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta dib u eegis ku sameysay tallaabooyin ay dowladda ku xakamaynayso faafitaanka cudurka COVID-19. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe ayaa sheegay in laga bilaabo maanta aynan khasab ahayn in Kenyaanka ay qaataan afxirka. Hase ahaatee waxa uu sheegay in weli agabkan lagu isticmaalo oo lagu isticmaali doono goobaha aan fureyn ee ay dadku ku badan yihiin. Sidoo kale taageerayaasha kooxaha kala duwan ayaa loo ogolaanaya in ay si toos ah garoomada uga daawadaan tartamada kala duwan. Wasiirka ayaa waxa uu kiyaanka ku booriyay in ay qaataan tallaalka ka dhanka ah caabuqa corona, waxaana uu tilmaamay in munaasabadaha cibaadada ay sidii caadiga ahayd ku soo noqon doonaan, inkasta oo maamulayaasha goobaha cibaadada laga doonayo in ay soo saaraan tallaabooyin looga hortagayo faafitaanka cudurka. Mutahi Kagwe ayaa sidoo kale sheegay in dadka imaanaya waddanka haddii laga tallaalo corona aynan khasab ahayn in laga baaro cudurka.
Tumesema ya kwamba kutoka leo hii amri ya kuvaa barakoa nje wakati watu wanatembea kwa mitaani ama wakati wako nje si lazima. Kutoka leo tumesema unaweza tembea bila barakoa ukiwa nje ya kule unafanyia kazi ama uwe nje ya nyumba. Tumesema ya kwamba Interfaith Council ama ile chama tuliunda ya kushughulika na mambo ya makanisa na mosques, tumewauliza pia washughulike na mambo ya kutoa masharti ambayo itatumika katika makanisa, lakini tumesema kutoka leo hii watu wanaweza kurudi makanisani na mosques vile walikuwa hapo mbeleni, ijapokuwa ni lazima pia tuendelee na kufanya chanjo. Kwa hivyo wale ambao wamechanjwa ndio wanaweza kuendelea bila shida zozote. Vile vile tumesema ya kwamba wageni wetu wale wanatoka nchi za Ulaya na kwingineko, watu ambaye wameshanjwa kutoka leo si lazima wawe wamefanywa test ya PCR ama test zingine zozote, wako huru kutembea.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mutyange ayaa sheegay in kaararka dijitaalka ah ee la siinayo wadayaasha mootooyinka ay sidoo kale u isticmaali karaan in ay ku helaan adeegyada waaxda qaran ee caymiska caafimaadka NHIF. Wasiirka ayaa warbaahinta u sheegay in dhammaan isbedelada lagu sameynayo waaxda mootooyinka ee dalka looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo adeegyada ay u fidiyaan dadweynaha. Dhanka kale waxa uu culays soo food saaray qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka kadib markii dhawaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu amray in guud ahaan dalka laga sameeyo hawlgal ballaadhan oo lagu xaqiijinayo habdhaqanka wadayaasha dhugdhugleyda. Laamaha ammaanka ayaa amarkii madaxweynaha kadib gacanta ku dhigay mootooyin badan kadib markii ganacsatadii ku shaqeysanaysay lagu eedeeyay in aysan soo dhamaystirin dokumentiyada muhiimka ah ee laga doonayay. Waxa ay shaqo la'aan arintan u horseeday wadayaal badan oo ku maareynaya nolosha qoysaskooda. Yusuf Gaas ayaa warbixintan ku eegaya.
Kadib markii amar ka soo baxay madaxweyne Uhuru Kenyatta lagu amray wasaaradaha ay qusayso in dib u eegis guud oo dhan walba lagu sameeyo guud ahaan mootooyinka iyo wadayaashooda, ayaa dhaqangalka arrimahani goobaha sida aadka looga dareemayo waxaa ka mid ah caasimadda dalka ee Nairobi, waxaa adag in ay indhahaagu qabtaan mootooyin ku sugan goobihii saldhigga uu ahaan jiray oo haatan ah kuwa haawanaya. Xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji waxay ka mid ahayd goobaha ugu badan ee mootooyinku u soo shaqo tagi jireen, balse maanta waa ay adag tahay in ay indhahaagu qabtaan mooto ku sugan xaafadda. Maxamed Umar waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqeysta dhugdhugleyda, waxa uu idaacadda Star FM uga warbixiyay saameynta soo gaartay tan iyo markii uu dhaqan galay amarkii madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Waxaan ka shaqeystaa meeshan oo California, ismaarood xageeda station ahayd saameen aad iyo aad u weyn bay nagu yeelatay marka in adey laba qof saddex qof wax geysanayso waxa lagu leeyahay board boardadeeda kulli macna saasay sameen soo saameen aad iyo aad u weyn bay nagu yeelatay
dawladdu waxay idin ku eedaysay xad gudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha inaad sameeyneysaan qaar badan oo idinkayd ka mid ah inayna sharciyadii haysanina ay board boardada iska soo wada qaateen arrimahaas maxaad uga jawaabi lahayd
arrimahaas way jiraan ayada saas tahay ayaa macnaha ma kala soo saari karaan qofki sharci haystay ama sabab leysin insurance aniga kulay tagda way leedahay laakiin laguma weydinayaabo waa la iska ka qabanayaa stationka lagu geynaya marka nin yahay saas jirto boodboodadeedu hadda waa iska xareeyay kulay waxaan ahaa nin dhalinyaro oo macnaha noloshiisa ku maareynayo in dadka anaga ayaan markaan shaqaysto ayaan waxa ugu diri jiray laakiin hadda irtaan shaqal caan baan ahay ilaahay sidii ka dhigay noqonaysa
marka sidee lagu kala saari karaa inta fiican iyo inta
aniga kulay arintaas waan ku faraxsanahay because kituga hata wa soo baxaya waxay leedahay dawladda leysin insurance saako wax la dhahayaa jiro oo macnaha group ah taas haday dhacdo wallahi waan ku farxi lahaa aniga laftirkay waxaan dawladda aan ka codsan lahaa saas inayna ku sii wadin oo macnaha sida ugu degdega badan in oo macnaha wax kasta loo sameeyo dad badan bay saameynaysaa noloshooda dad badan baa ku tiirsan
kuma koobna oo kaliya saameynta wadayaasha mootada oo nolosha qoysaskooda ku maareyn jiray dhaqaalaha ay ka helaan mootada balse waxaa dhankooda culaysyo sheegay inay soo food saareen ganacsatada xaafadda Islii
kumanjina naitwa Solomon Wambua kama ni kuletoa chicken na mbuzi tulikuwa naletewa na pikipiki haraka inaingia hisi pikipiki juu haina jam sasa tunachukua taksi ina tulipisha pesa mingi nikukuja tunalipa 500 taksi tulete lakini pikipiki tulikuwa nalipa 200 inatufikisha tu haraka kutakuwa na challenges sasa ile ningeomba serikali waongee na wana pikipiki ama bodaboda juu ndo wanajua mwenye wabaya na wale wazuri wangeongelesha wapeane wale wabaya wale wazuri wabaki
waa ku dhawaa walaal magacaygu waa Fawad Xasan wallahi waxaan dhihi karaa waxay tahay mootada ama boodaboodada aad iyo aad ayaan saameyn nagu yeelay sababtoo ah anaga waa isticmaalnaa hadda meel yar hadaan gaaray waa inaan ayda raaca hadda waa la waay marna waa dhibkeeda leedahay oo dadka telefoonka ka xadayaan oo waxaala badan sameeya marna dii waa loo darsaa hadda wadada markaad fiirisid hal boodaboodada ama mooto oo maraysa mala dadka dhan way lugeynaa nin dad waxa arkaysa oo xaafado fogfog ka imaadaan gaari ma raaci karaan oo taksi iyo mootatu ma raaci karaan waxay u barteen boodaboodada saameynta ay nagu yeelatay waxa ta ganacsi ahaan isku socodka meelada jabigeedu waa laga dareemayaa mootada dhaqdhaqaaq nool ee sababtoo ah mootada markay socoto dhaqaaq badan shaqooyina jira alaabo dirsanaysa adaan raacaysa meel baad ku aadaysa haddu wixii mal magaalada dhan waxa u maleynaysa inay damtay horka habka lagu kala saari kara ayaa waxay tahay horta dawladda qorasho ay soo jeedisay horta aad iyo aad ayuu u fiican sababtoo ah mootooyinka qaarkooda qaar leysin haysana jira iyo qaar aan haysin hadda dawladda sababta u soo diray sharcigana waxay tahay inay kala saarto had example qofba had tuug wax ka cadaaya lama bladka uma aad sawirnaysa ama aad qornaysa markaad qorada kadib reportka geynaysa police stationka anda isla markaa lagu soo qabanayaa laakiin wixii aad u soo sharciyeysna oo leysin uu wax uusan lahayn de dawladda iyo adiga iyo qofka wax ka xadaa isku rafaadaysin haddana mootooyinka arintooda lixdan bargood ayaa lagu soo dhameynaya
Yusuf Gas Star FM Nairobi
gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah xagaradka ismaamul goboleedka Garissa Dubad Cali Cami ayaa waxa uu doonayaa in la kala diro maamulka iyo shaqaalaha shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee magaalada Garissa lagu magacaabo Gawasco waxa uu hawl wadeenada shirkadan ku eedeynayaa in ay ku guuldareysteen xalinta caqabadaha dhinaca biyaha ah oo muddo dheer ka jiray qaar ka mid ah xaafadaha magaalada waa xaafadaha magaalada Garissa dubada ayaa dhibaatooyinka dhanka biyaha ah ee Garissa uu aaneeyay dayacaad mas'uuliyadeed oo ka dhex jirta shirkada Gawasco
mowlid waxaan ahay dubad Cali Cami oo kamid ah odayaasha Garissa degan marka waxaan deganahay county high intaasoo bilood biyo maana helin waxaan dhaansanaa watabuza biyo lagu noolaan kara mo Gawaso haddaan sii mudirno nin naga qabanayo male haddaad xafiis tagto nin maad ugu tegi male waxaan rabnaa gabnarka inuu tillaabo ka qaado Gawaso waa company laakiin waxay hoos imaadaan gabnarka Gawaso tillaabaha laga qaado boodka Gawaso hal la jabiyo manajerka shaqada hal laga bixiyo dad cusuban hal la siiyo Garissa biyaha waxaan kulaanay waa technical problem annaga inaan wax qarsi uu naga dhintay maxaad saddex bilood baan noomana dhaarooda hay dhahay wax baan la hagaajini markii dhowr bari biyo la'aan baad ahaanaysaan waan iska aqbalnay dhowrkii bari waa la dhaafay oo biyihii staff aan bay u sheegeen in ilaa talaada biyo la helayni
suucaas
talaada maanta waa jimcaha oo biyihii ay lahayn waan saasidaynayna annaga dadka Garissa nagu ma dhinno istaxmil annaga iyo guwaso dhaxdaanada ee ma dhinno hadii tilaabo la qaadi waayo maxkamadda aan aadayna we are taxpayers anaga biyaha waan bixinna anaga hay maadaan ho fiiriyaan biyaha hata bishaadeed waan bisi labaad baan bixiyaana maleen anoon biyaha helayn
isbeddelkan hadda aad leedahay hal la sameeyo ee mas'uulka shaqada ha laga tiro aad leedahay maxay soo kordhinaysaa
asalkeeda waxay ku gabahal idhaafiy inaad dhahdo soo xaqmo
haya
gaaris wax kaloo biyo lagu laayo male
haya
management xumo
hadda xaafada aad degan tahay ood sheegtay inay biyo la-aan ka jirto ma markii ugu horreysay oo dhibaatada intayn socotaa
haddii awal dhibaatada way iska jirta laakiin hadda markan waxaan ba noqonay inaan dirsan inaan ku noolaano watabuza
haya
war meesha tilaabaha laga qaadaan kuleh boodka ha la eriyo maxaa dadka hadduu shaqadiisa gabo fiiri waxaa jira bood iyo management
haya
haddee labadabada haddii ay shaqadooda geli waayeen soo xaqu ma lihin inaan dhahno ha laga eriyo shaqada marka biyo la-aanta gaaris biyo waxaa loo leeyahay technical problem shaqaalaha midka weyn iyo midka yar waxaa loo baahan yahay isbeddel iyo dad bal horta lagu suubiyo qiimeyn midda kale stakeholders forum asalkeedaba annaga waxaan ahay dadkii biyaha lacagta ka bixinay inna loo yeero oo la dhaho maxaa problem ood qabtaan stakeholders forum soo ma jiro haddii wax ka socdaba uusan jirin see ku aamusayna maanta waa jimcee biyo aan ku qabaysa haddaan waayo maan aamusi
madaxa xisbiga o d m rel odinga ayaa ballan qaaday in haddii uu ku soo baxo doorashada dalka ee madaxtinimada uu wax ka qaban doono dhaqaalaha gobolka waqooyi bari ra-iisul wasaarihi hore ee dalka waxa uu ballanqaadkan sameeyey xilli xarunta bomas ee magaalada nairobi kaga qayb galay shirweynaha ergada ee qaran ee xisbiga u d m rela ayaa wuxuu hoosta ka xariiqayay in uu suuq u raadin doono xoolaha la dhaqdo ee gobolka iyo caanahaba waxaana uu tilmaamay in warshadaha hilibka iyo caanaha la maalgelinayo isagoo ku celceliyey in qof leh xoolo uusan mudnayn in uu noqdo qof sabool ah
lakini itakuwa suluhu ya kudumu hapa kwa shida ya wafugaji wetu wote ambayo wako na mifugo ng'ombe kama 1000 mtu moja hataikana hawa ni wafukara wako na mali na hiyo mali inaweza kuwatajirisha wao. Kwa hivyo sisi tunaweza, kama kuna nia kuna njia, na hii mifugo yetu tunaweza kuwa nazo. Tunajenga viwanda vya kuchinja na vile vile mpango ya kusafirisha iende katika soko zingine. Wajia iko na kiwanda kubwa ya ndege, ile ndege kubwa ya kubeba bidhaa zinaweza kuwa pale, zinachukua nyama kutoka hapo inapeleka katika soko kule Emirates, ngine kule Saudia, ngine kule Ulaya kila siku. Na hiyo italeta pesa mingi zaidi kwetu, italeta pesa mingi zaidi. Tunaweza kufanya haya yote. Mambo ya maji ni muhimu sana kule Wajia, ni maji, shida ya maji. Na tunaweza kule Garissa iko maji, maanake mto Tana iko kule, tunaweka bomba ya maji kutoka mto Tana tunapeleka mpaka kule Wajia, wanakuwa na maji ya kutosha. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha nyinyi tuko na mpango mazuri ya maendeleo kwa eneo hii ya Kenya, na tukishika tutaanza mambo mengi zaidi. Mimi naambia nyinyi, tukianza kwanza, tumtaangalia siku 100 ya kwanza ya serikali ya baba.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ururka 35-aad guutada toddobaad ee qaybta 6-aad, ayaa howlgallo qorsheysan saacadii la soo dhaafay waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Deegaanada ciidanka xoogga ay howlgallada ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah Muguurto, Cumar, Beere, Warmuule iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Afgooye ee Shabeellada Hoose. Taliyaha ciidankan ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalkaasi uu yahay mid ujeedka laga leeyahay yahay sidii lagu xaqiijin lahaa abniga deegaanadaasi, laguna baadi goobayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo agaasi lagu arkay. Wuxuu intaasi ku daray in howlgallada ciidamada ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay Shabeellada Hoose uga sugan yihiin iyo aagga degmada Afgooye. Ciidanka xoogga Soomaaliya ku aaminsoomaya howlgallo joogta ka fuliya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, iyagoo mararka qaarna weeraro kala kulma Al-Shabaab. dhanka kale na dawladda Mareykanka ciidankeeda militaryga ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo weerarada iyo beegsiga ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya saraakiisha ciidanka militaryga Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in oo madaxweynaha dalkaasi Joe Biden ka codsadeen in uu dib ugu celiyo Soomaaliya boqolaal ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran oo dalkaasi laga soo saaray Atubiya ka tirsan militariga Mareykanka ayaa saldhigyo ciidan waxay ku lahaayeen Soomaaliya waxana dhowr ay door muhiim ah ka qaadan jireen la dagaalanka Al-Shabaab ciidamadaasi ayuuna Mareykanku kala baxay dalka Soomaaliya bishii January ee 2022kii kadib amar uu bixiyay Donald Trump oo xilligaasi xukunka hayay ciidamada oo Mareykanku kala baxay Soomaaliya ayaa hadda ku sugan dalal Djibouti ay ka mid tahay halkaas oo mararka qaar ay ka qaadaan weerarada ka dhanka xoogaga Al-Shabaab ee Soomaaliya saraakiishan ayaa ka digay in hadii cadaadiska laga yareeyo Al-Shabaab ay khatar ku noqon karaan Mareykanka iyo danihiisa gobolka Mareykanka ayaa duqeymaha dhinaca cirka ku beegsan jiray xoogaga Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxana hawlgalladaasi ay sare u kaceen intii uu xukunka hayay Donald Trump hay'adaha xuquuqulaadanaha ee Human Rights Watch iyo sidoo kale Amnesty International ayaa waxay sheegeen in duqeymaha qaarkood dad shacab ah oo waxba galabsan dagaaladan ku lug lahayn ku waxyeeloobeen Gudoomiyaha magaalada Garbahaare ee gobolka Gado ayaa warbaahinta asagoo halkaas kula hadlay wuxuu sheegay in cid kasta oo ka mid ah gudiyada doorashooyinka ay qusayso laga doonayo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku yimaadaan degmada Garbahaare wuxuu sheegay in Garbahaare ay ka mid tahay deegaan doorashooyinka loo qorsheeyay in xildhibaanada lagu doorto sidoo kalena Ra'iisul Wasaare ayuu ugu baaqay inuu dhameystiro shaqadiisa ku aadan doorashooyinka
waana xiliyada ugu dambeeyay oo saacad la socotiinba doorashada 15kii bari u dambeeyay saaka marka waxaan u qabanayaa oo rabaa inaan ka hadlo wixii arrimaha ka socday waayadan degmada Garbahaare oo ahaa deergarowgii doorashadii qaybaheeda ugu dambeeyay markii Soomaaliya la fiiriyay 15kii deegaan doorasho meel aan laga bilaabin Garbahaare maaragtay ay tahay saacad la socotiina ra'iisul wasaaruhu uu ku ballan qaaday in doorashada Garbahaare amnigeeda iyo deergarow wadoo fiican yahay xilliga noogu dambeeyay ee uu yimid Garbahaare arintaas waxa dhacday bariyahan oo soo baxday oo annagana aanan diyaar aanan waheyn in guddi aan waafaqsanayn deegaan doorashooyinkooda iyo qaabkii loogu talagalay Soomaaliya doorashada inay ku gasho oo aan ka dhicin 15ka deegaan doorasho ee Soomaaliya loona dirin in ay maaragtay arintaas dadku teeshinka su'aad oo kaceen arintaas markaa waxaan rabaa dal ra'iisul wasaare saad la socotidba axdigii iyo heshiiskii 17 September iyo 16ka ee Baydhabo iyo kii aad shir gudoonka ka ahayd oo ku fasaxayseen dhamaan dowlad goboleysiga adiga aad xalana ku qabatay oo shir gudoominaysay hadafka guud ee isla qaatay ayaan soo dhaweynay annagana waxaan diyaar u nahay oo mar ka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna aan bulshada danayso bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad u danaysa doorashada inay qabsoonto iyo beesha caalamka iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa oo aad iyo aad waqti badan ku lumiyay inuu doorashada hirgeliyo oo aad iyo aad ugu amaanaynaa inuu doorashada ku guuleysto meel dahab ah inuu galayo mustaqbalka waxaan saaka aan u sheegaynaa wax dhib ah oo Garbahaare ka jira ma jiraan waxaan diyaar u nahay labada guddiga heer federaal ee deegaan ee doorashada iyo guddiga heer goboleed ee Jubaland labada guddi oo feed iyo seed baan waxaan diyaar u nahay inay maadaan calaamad qoyan aan ku soo dhaweyno ay doorashadii ay qabtaan
gudoomiyaha Garbahaare iyo codkaas oo rag Soomaali ugu dambeeyay qodobada dibadda ka codsada.
Baad sanad faadum. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka ka barakacay gudaha waddanka Ukraine kadib duulaanka military ee Ruushka ay kor u dhaaftay 2.5 milyan oo qof. Dhanka kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shakhsiyaadka doonaya in iyagu aan la qasbin ay ka dagaalamaan gudaha dalka Ukraine. Qodobadan ama arrimahan wararka la xiriira inta aanan ka bixin waxa lagu soo warramayaa ama duqa magaalada Kiev ee dalkaasi Ukraine wuxuu sheegayaa in magaaladaasi ay si aanan kala joogsi lahayn ugu socdaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada Ruushka waxa hoosta ka xariiqay in ugu yaraan 48 ka mid ah Kiev ma aha raalli hada waa magaalada Kharkiv ee ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi Ukraine wararka intaasii ku daraya in ugu yaraan 48 dugsiyo ah ay weeraradu ku burburen wararka waxa intaas ku darayaan in ciidamada Ukraine halkaas ku sugan ay isku dayaan inay iska caabiyaan kuwa Ruushka wuxuu ku soo kordhay dibadeed kala socon doontaan dibadinka ugu celiyo Fadme Ibrahim
farinta coronavirus iminkana marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynaan ku qaban ciidamada amaanka caafimaadkaaga u danee aad badbaadide farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari